Θάνατο, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος. Δόξα στον Κύριο αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το βράδυ. Ο Θεός να θεραπεύσει τα αδέρφια μας που πάσχουνε, το Δημήτρη, την αδερφή τη Λουκία, όλα τα προβλήματα που έχουν οι αδερφοί μας και οι αδερφές μας σε αυτήν εδώ την Εκκλησία και σε όλη την Ελλάδα. Ο Κύριος να κάνει αδερφή θεραπεία, να κάνει ο Κύριος έλεος και χάρη, ιδιαίτερα σε αυτούς που πάσχουνε βαριά. Ο Κύριος μπορεί να κάνει τα πάντα, αδερφοί. Ο Χριστός μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πειραστείς κατά πάντα καθομοιότητα ημών, δύναται να συμπαθείς τους πειραζομένους. Ο Κύριος μας έλαβε αυτό εδώ το σώμα που έχουμε και εμείς, ενώ ήταν, υπήρχε εν μορφή Θεού, δεν ενόμισε αρπαγή λέει, το να είναι ίσα με τον Θεό, αλλά εκένωσε, άδειασε τον εαυτό του και έλαβε δούλου μορφή. Πήρε αυτό εδώ το σώμα το χωμάτινο αδερφή, ο Θεός που έφτιαξε τα πάντα, ο Θεός που υπήρχε πάντοτε, που ήτο παρά το Θεό πάντοτε ο Ιησούς μας ο Χριστός. Πήρε αυτό εδώ το σώμα και επειδή πειράστηκε κατά πάντα, ό,τι νιώθουμε, ό,τι περνάμε, το πέρασε και εκείνος. Και έτσι μπορεί να καταλάβει τώρα τον αδερφό μας που υποφέρει, την αδερφή μας που υποφέρει και προσευχόμαστε στο Χριστό μας ο Κύριος να θεραπεύσει, αδερφοί. Ο Κύριος μας, αδερφοί, πραγματικά ό,τι μπορούμε να νιώσουμε, το ένιωσε. Μοναξιά έμεινε μόνος του. Εκεί στον κήπο του Γεστημανή είπε, έμεινε μόνος του και είπε ότι μια ώρα δεν μπορούσε να προσευχηθείτε μαζί μου, στους μαθητές του. Άνθρωπος θλίψεως, λέει ο Ισαΐας, και δόκιμος ασθένειας, ως μηδέν ελογίστη μεν αυτόν. Ήταν πάνω στο σταυρό και τον εκοιτούσαν. Αυτό μάλιστα ήταν και αυτό που σκανδάλισε τους Ιουδαίους. Λέγανε, κοίτα, αυτός είναι ο Θεός. Σταυρωμένος επάνω στο σταυρό, να πονάει, να τρέχει το αίμα του. Όμως αυτό ήταν το θέλημα του Πατέρα, αγαπητοί αδερφοί. Αυτή ήταν η αγάπη του Θεού μας, η αγάπη του Χριστού, που πόνεσε σαν εμάς, υπέφερε σαν εμάς, εθλίβει σαν εμάς με αυτό εδώ το σώμα και μπορεί να μας καταλάβει. Και είναι θέλημα Θεού, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι επάνω στο Σταυρό ο Χριστός μας βάσταξε τις αμαρτίες μας και επιφορτίστηκε τις ασθένειές μας. Είναι θέλημα Θεού να προσευχόμαστε ο Κύριος μας να θεραπεύσει, αγαπητοί αδερφοί. Τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεόν και τα πάντα είναι δυνατά και εις τον πιστεύοντα. Βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση, ότι όσο περπάταγε ο Χριστός μας στη διακονία του εδώ στη γη, λέει, διήρχετο ευεργετών και θεραπεύων πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, όλους όσους υπεφέραν από το διάβολο. Αλλά βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι και ο Κύριος έτσι αυτό το πνεύμα θέλει να έχουμε και εμείς ο Χριστός, όταν ακούμε, όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, να μην το προσπερνάμε. Δηλαδή ο Χριστός εκεί που βάδιζε, όταν ο Βαλτίμιος φώναζε Ιησού, Υιέ του Δαβίδε, λέει σώνε με, σταμάτησε ο Κύριος, κάποιος φωνάζει να τον ακούσω. Ήρθε η γυναίκα που η αιμορροούσα, ήταν τόσος κόσμος εκεί, κάποιος με ακούμπησε. Σταμάτησε ο Κύριος να δει, ενώ πήγαινε για την κόρη του Ιάιρου, σταμάτησε, ενδιαφέρεται για τον κάθε ένα προσωπικά ο Κύριος. Εκεί που είναι στο κρεβάτι του πόνου κάποιος, εκεί που είναι μόνος του μέσα σε ένα σπίτι, εκεί που είναι θλιμμένος, απογοητευμένος, ενδιαφέρεται προσωπικά ο Χριστός. Και όταν τον ζητάει ένας άνθρωπος, σταματάει ο Κύριος. Περπατάει εκεί πέρα που διήρχεται την Ιεριχώ και βλέπει τον Ζακχαίο και του λέει, σταματάει, Ζακχαίε, κατέβα. Εκεί που είναι τόσος κόσμος γύρω. Πού τον ενδιαφέρεται ο Κύριος για αυτούς που τον ζητάνε. Και έτσι, αγαπητοί αδερφοί, αυτό το πνεύμα να αποκτήσουμε κι εμείς, ο Θεός να μας το δώσει, όταν ακούμε ότι κάποιος είναι άρρωστος, ότι κάποιος υποφέρει, κάποιος είναι μόνος του, να μην το προσπερνάμε. Έχω τώρα τη δουλειά μου, έχω τα προβλήματά μου, έχω τα παιδιά μου. Να το φέρουμε στην προσευχή μας, να το φέρουμε ενώπιον του Κυρίου. Να προσπαθούμε να μπούμε στη θέση του άλλου, όπως και ο Κύριος προσπαθεί να μπει στο δικό μας το πρόβλημα. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδερφοί, να αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα. Και οι θλίψεις και οι δοκιμασίες και οι ασθένειες στο χριστιανό πιστεύω έχουν αυτό το ευεργετικό αποτέλεσμα. Δηλαδή λέει ο Απόστολος Παύλος ότι επειδή λέει ο Κύριος μας παρηγορεί τόσο πολύ μέσα στις θλίψεις μας, γι' αυτό και εμείς μπορούμε να παρηγορούμε όλους όσους βρίσκονται μέσα σε θλίψεις. Είσαι σε θλίψεις, είσαι σε ασθένεια, το επιτρέπει ο Κύριος αυτό στο σώμα μας, στην ψυχή μας να είμαστε στεναχωρεμένοι, προσευχόμε στον Κύριο, επικαλούμε στον Κύριο, ο Κύριος κάνει χάρη και με αυτή τη χάρη που κάνει ο Θεός σε εμάς όταν έχουμε ένα πρόβλημα, έτσι μπορούμε και να καταλάβουμε τον άλλο που έχει ένα παρόμοιο πρόβλημα και να συμπάσχουμε μαζί του και να προσευχηθούμε για αυτόν. Για να του πούμε, εγώ προσευχήθηκα στον Κύριο και ο Κύριος έκανε χάρη και με βοήθησε. Και έτσι βοηθιέθηκε ο άλλος. Ο Θεός να μας δώσει, στο χριστιανό δηλαδή, γι' αυτό λέει ο Παύλος, καυχόμεθα στις θλίψεις. Γιατί η θλίψη εργάζεται υπομονή, υπομονή δοκιμή. Η δοκιμή ελπίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το Λόγο του Θεού, από την σελίδα 872, από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, από τα λόγια που είπε ο Ιησούς μας ο Χριστός κατηδίαν στους μαθητές του πριν να τον πιάσουνε για να πάνε και να τον σταυρώσουνε. Είναι από το ΚΔ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, σελίδα 872, από το εδάφιο 32. Μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, σελίδα 872, ΚΔ, εδάφιο 32. «Από δε της οικείς μάθετε την παραβολήν. Όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε πάντα ταύτα, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενεά αυτή, έως σου γίνωση πάντα ταύτα. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθεν εις την Κιβωτόν και δεν ενόησαν, εως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πάντας. Ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθη εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται, ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυκτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εις αυτούς την τροφήν εν καιρό? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού, θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω, ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος, εν τη καρδία αυτού βραδύνει να έλθει ο Κύριός μου, και αρχίζει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου, καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών. Εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων». Να σε έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδερφή. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, ότι ο Χριστός μας λίγο πριν πάει να παραδοθεί ισχύρας αμαρτωλών, έπιασε κατηδίαν τους μαθητές του. Μάλιστα τον είχαν ρωτήσει οι μαθητές του ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου, το σημείο και το σημείο της συντέλειας του αιώνα, να τους πει πώς θα γίνουν αυτά. Αφού τους είπε λοιπόν ο Κύριος μας όλα αυτά που τους είπε εδώ στο κεφάλαιο αυτό που μας τα παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, τους μίλησε για όλο τον καιρό μέχρι τις έσχατες ημέρες, τους είπε να προσέχουν από τους ψευδοπροφήτες, από τους ψευδόχριστους, δεν έχει έρθει ακόμα το τέλος, όταν έρχεθουν πόλεμοι και φήμες πολέμων θα έρθει η αρχή οδύνων. Μετά τους μίλησε ότι εκείνοι θα διωχθούν για το όνομά του και θα τους θανατώσει. Μετά τους είπε στους ότι θα υπάρχουν και κάποιοι που θα πλανήσουν πολλούς και τους είπε ότι αυτός που θα υπομείνει μέχρι τέλος αυτός θα σωθεί. Βεβαίως και οι μαθητές του βλέπουμε ότι σε αυτό το λόγο στάθηκαν πιστοί, αγαπητοί αδελφοί, μείνανε πιστοί ο Χριστό μέχρι τέλους, και πολλοί άνθρωποι μέσα στην ιστορία δώσανε και τη ζωή τους για το όνομα του Χριστού. Μετά μίλησε συγκεκριμένα για το λαό Ισραήλ ο Κύριος. Μετά μίλησε για κάποια φαινόμενα φυσικά που αφορούν τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και βλέπουμε εδώ, αγαπητοί αδελφοί, μας λέει ο Κύριος τώρα στους μαθητές του και λέει και σε εμάς σήμερα, γιατί αυτό δεν το λέει μόνο για τους μαθητές του, πιστεύω, λέει από τη Σικιά να μάθετε την παραβολή. Και το λέει και στους άλλους Ευαγγελιστές, αυτό για τη Σική, το παραθέτουν και ο Μάρκος και ο Λουκάς, ότι βλέπετε κάποια γεγονότα να γίνονται. Βλέπετε τη Σικιά, ότι βλέπετε ότι το κλαδί της γίνεται απαλό, εκβλαστάνουν τα φύλλα της και γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος, πλησιάζει το καλοκαίρι, πλησιάζει η ώρα που θα κάνει σίκα. Έτσι κι εσείς όταν δείτε, λέει, όλα αυτά να γίνεται, να ξέρετε ότι είναι πολύ κοντά και επιταστήρας είναι. Και λέει ο λόγος του ότι αληθώς σας λέγω, λέει ο Χριστός, θα λέει ο ίδιος ο Χριστός μας, μάλιστα δεν θα παρέλθει αυτή η γενιά μέχρι να γίνουν όλα αυτά. Και για να επισφραγίσει ο Χριστός μας το πόσο σοβαρά είναι αυτά που τους λέει εδώ και το πόσο σοβαρά πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους, δεν είναι ότι απλά τους λέει εδώ μια θεωρία. Τους λέει ότι οι ουρανοί και η γη θα παρέλθουν, αλλά οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Δηλαδή αυτό που λέω εδώ, ο ουρανός και η γη μπορεί να διαλυθούν που θα γίνουν, αλλά οι λόγοι μου δεν θα αλλάξουν. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, πολλές φορές μέσα στη ζωή μας, ίσως και εμείς που είμαστε έτσι, που γεννηθήκαμε στην Εκκλησία, που είμαστε πολλά χρόνια με τον Κύριο, καμιά φορά κάνουμε το λάθος και οικειοποιούμεθα λίγο τα πράγματα του Θεού. Γνωρίσαμε την αγάπη του Χριστού, γνωρίσαμε το έλεος του Θεού, βλέπουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και εγώ θα μιλήσω τώρα εξομολογητικά για τον εαυτό μου. Πολλές φορές μπορεί να βασιζόμαστε σε αυτό και πολλές φορές μπορεί εντός εικόνα από πονηριά να λέμε «Ο Κύριος μας αγαπάει, τώρα μα κάνω και κανένα λάθος, με αγαπάει ο Κύριος, θα με συγχωρέσει». Πράγματι, ο Κύριος μας συγχωρεί. Ο Κύριος λέει «Μετανοούμε καθημερινά και ο δίκαιος άμα πέσει θα σηκωθεί και ο Κύριος θα τον ελεήσει». Αλλά πρέπει όμως από την άλλη να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη το Λόγο του Θεού. Γιατί μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι θα έρθει μια ημέρα που δεν τη γνωρίζει κανένας, που ο Κύριος θα κάνει την αρπαγή της Εκκλησίας του και δεν τη γνωρίζει κανείς μας εκείνη την ημέρα. Αν λέω εγώ σήμερα ότι έχω πολύ χρόνο, θα κάνω τη ζωή μου, αυτό βέβαια είναι κατευθείαν από το διάβολο, πιστεύω, είναι μια πονηρή καρδιά απιστίας. Θα κάνω τη ζωή μου. Μια φορά μας είπε ένας αδελφός πρόσφατα στην Αθήνα ότι μιλούσε με ένα νέο, ένας αδελφός δόκιμος πρεσβύτερος της Εκκλησίας, ότι μιλούσε με ένα νέο και του είπε αυτός ο νέος που ήταν 15 χρονών. Εντάξει, του λέει παππού, τον είπε και παππού τον αδελφό. Αυτά είναι τώρα, λέει, για σας. Εγώ, λέει, τώρα ο Θεός δεν είναι στα σχέδιά μου. Δηλαδή τώρα είμαι 15 χρονών, έχω σχέδια. Ο Θεός δεν είναι στα σχέδιά μου. Όταν θα έρθω στην ηλικία σου, τότε θα ασχοληθώ κι εγώ με το Θεό. Αλλά μπορεί να μην έρθει εκείνη η μέρα, αγαπητοί αδελφοί. Μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού και αυτό το λέει στον καθέναν από εμάς. Γιατί σε όποια ηλικία και να είμαστε, ο καθένας στην κάθε ηλικία έχει τους πειρασμούς του. Ένα νέο παιδί σκέφτεται τη ζωή που ανοίγεται μπροστά του, βλέπει τον κόσμο. Ο κόσμος σήμερα αστράφτηκε, γυαλίζει. Η αμαρτία γυαλίζει παντού. Υπάρχει ελευθερία να κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει. Και έχει αυτή την επιθυμία να γνωρίσει πράγματα, να γνωρίσει τον κόσμο. Ένας άνθρωπος λίγο μεγαλύτερος σου λέει τώρα να πιάσω μια δουλειά, να παντρευτώ, να κάνω οικογένεια και έχει αυτό στο μυαλό του. Ένας μεγαλύτερος μετά έχω παιδιά, έχω οικονομικά προβλήματα, να κάνω κάτι στα παιδιά μου, άλλη μέρημνα. Ένας πιο ηλικιωμένος μπορεί να πει τα παιδιά μου να κάνω κάτι για... και σε κάθε ηλικία μπορεί να έχει τη μέρημνά της. Αλλά μας λέει ο Λουκάς για το ίδιο πράγμα, στο ίδιο ακριβώς έτσι, σημείο που τους μίλησε ο Χριστός, ότι προσέχετε, λέει, να μην παρασυρθείτε από κρεπάλι και από μέθη και από βιωτικές μέρημνες και έλθει ευνίδια σε μας η ημέρα εκείνη. Γιατί σαν παγίδα θα έλθει για όλους όσους κατοικούν επάνω στη γη. Να έρθει εκείνη η ημέρα, αγαπητοί αδελφοί, για εμάς να είναι μια χαρμόσυνη ημέρα, μια μέρα που θα μας πάρει, να είμαστε έτοιμοι να μας πάρει ο Κύριος να τον συναντήσουμε στον αέρα και όχι να έρθει για μας σαν παγίδα. Γιατί και μας λέει εδώ ο Κύριος ότι ο ουρανός και η γη θα παρέλθει, αλλά οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Και βλέπουμε σε όλη τη γραφή ότι ο Κύριος σε όλα τα λόγια του Ιησού Χριστού μέσα στην Καινή Διαθήκη, μαζί να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τη σωτηρία μας. Λέει ο Κύριος, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Όταν σου λέει ότι αν σε σκανδαλίζει ο δεξιός σου οφθαλμός, είναι καλύτερα να τον βγάλεις, γιατί καλύτερα να εισέλθεις στη βασιλεία των ουρανών με ένα μάτι παρά να μείνεις απ' έξω. Όταν σου λέει για το πόδι σου, αν δεν σκανδαλίζει, να το κόψεις, γιατί καλύτερα να μπεις με ένα πόδι στη βασιλεία των ουρανών παρά να μην πεις καθόλου. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και πρέπει όλοι μας με τη χάρη του Θεού να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τη σωτηρία μας. Θα λέει κανείς, μα τι λέει εδώ ο λόγος του, να βγάλω το μάτι μου. Σου λέει ότι, δεν σου λέει αυτό. Ο Κύριος μας λέει να φροντίζουμε το σώμα μας, να προσέχουμε, αλλά σου λέει ότι το να μείνεις με ένα μάτι δεν συγκρίνεται σαν πρόβλημα μπροστά στο να χάσεις τη βασιλεία των ουρανών. Δεν μπορείς να διανοηθείς τι σημαίνει ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Δεν μπορείς να διανοηθείς τι σημαίνει αιώνια απώλεια. Ο Χριστός το ξέρει, αγαπητοί αδελφοί. Και επειδή μας αγαπάει ο Κύριος, γι' αυτό μας μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας. Και κάποιον αν τον αγαπάμε, δεν δείχνουμε την αγάπη μας χαϊδεύοντας τα αυτιά του. Πρέπει να του πούμε την αλήθεια, ότι από εκεί είναι θάνατος, από εδώ είναι η ζωή. Πρέπει να διαλέξεις που θα πας. Δεν μπορεί, για να μην δυσαρεστήσω τη γυναίκα μου, το παιδί μου, τον πατέρα μου, τον ξάδερφό μου, το φίλο μου, για να μην τον δυσαρεστήσω, να μην του πω την αλήθεια. Δεν είναι αυτή η αγάπη. Γιατί το παιδί μας, ας πούμε, το κλασικό παράδειγμα, πάει το παιδί σου να βάλει το χέρι του στην πρίζα. Θα το τραβήξεις, θα του ρίξεις και μια, θα το μαλώσεις. Να μην ξέρει να πάει να βάλει το χέρι του στην πρίζα. Δηλαδή θα το φυλάξεις, δεν το αγαπάς. Θα του πεις, παιδάκι μου, δεν πειράζει και έλα εδώ κτλ. Έτσι λοιπόν, μας λέει ο λόγος του, αγαπητοί αδερφοί, ότι και καθώς στις ημέρες του Νόε, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τις ημέρες πρώτου κατακλυσμού ήτανε τρώγοντες και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, μέχρι την ημέρα που ο Νόε εισήλθε στον κυβωτό. Και βρισκόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, ακριβώς αυτές τις ημέρες. Όπως τους μίλησε εδώ για τη Σικιά, βλέπουμε στην εποχή μας, όσοι έχουν διαβάσει απλώς την Καινή Διαθήκη, κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να πει, κανείς χριστιανός δεν μπορεί να πει ότι δεν είμαστε στις έσχατες ημέρες. Τα σημεία των εσχάτων ημερών που ο Κύριος εδώ περιγράφει, τους είπε προηγουμένως, θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Έχει κηρυχτεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού σε κάθε γωνιά της γης. Βλέπουμε τα σημεία για το λαό Ισραήλ. Μετά από τόσα, σχεδόν 2.000 χρόνια, ο λαός Ισραήλ έχει ξαναπάει στον τόπο του. Βλέπουμε ότι χτίζεται ο ναός του Σολομώντα. Βλέπουμε τα σημεία του οράματος του Δανιήλ που μιλάει για το ότι είναι μέρος εξιδήρου και μέρος εκπυλού, κάτι το οποίο γίνεται στις μέρες μας. Και το κυριότερο για μένα, αυτό που βλέπουμε από τη γραφή και με αγγίζει πάρα πολύ, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Αυτό, αγαπητοί, είναι πολύ χαρακτηριστικό στις μέρες μας, ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις που εμείς ζούμε. Πεθαίνει ένας άνθρωπος δίπλα, δεν δίνει σημασία ο άλλος. Πεθαίνει στο διπλανό διαμέρισμα, ο άλλος δεν δίνει σημασία. Παλιά δεν ήταν έτσι ο κόσμος και στις γενιές τις δικές μας ακόμα. Όχι και παλιότερα. Δηλαδή κάτι πάθαινε ο γείτονας και τσακωμένοι μπορεί να ήμασταν, έδειχνε σε ένα ενδιαφέρον. Τώρα δεν νοιάζεται ο άνθρωπος για το διπλανό του. Τον προσπερνάει και φεύγει. Η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Αυτό συμβαίνει. Όλα βλέπουμε λοιπόν τα σημεία ότι εκτελούνται. Και βρισκόμαστε σε αυτές τις ημέρες της πρώτου κατακλυσμού. Βλέπουμε τους ανθρώπους γύρω μας ότι τη σημερινή εποχή αυτό που προωθείται και που ο εχθρός της ψυχής προωθεί στον κόσμο, τρώγοντες, πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες. Βλέπουμε τον κόσμο ότι οθούνε τους ανθρώπους σε μια ζωή υλική, σε μια ζωή καταναλωτική, να φάμε, να πιούμε και ό,τι ζήσουμε σε αυτήν εδώ τη γη και μια ζωή την έχουμε. Βλέπουμε τους ανθρώπους να δίνουν σημασία στα υλικά αγαθά, ότι τα υλικά αγαθά θα φέρουν την ευτυχία, κάτι που είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ψέμα, γιατί βλέπουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν πάρα πολλά υλικά αγαθά αλλά είναι πραγματικά δυστυχισμένοι, γιατί η χαρά, αδελφοί, είναι δώρο που έρχεται από τον ουρανό, είναι δώριμ, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει χαρά άμα δεν αντιλήσει χαρά από την πηγή της χαράς. Η χαρά είναι ο Χριστός. Η χαρά έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο μέσα στον άνθρωπο. Η χαρά έρχεται μέσα στον άνθρωπο, η αληθινή χαρά, η εσωτερική, έρχεται μέσα στον άνθρωπο από την ελπίδα της αιωνίου ζωής. Ποια είναι η αιτία της θλίψης του ανθρώπου? Η ασθένεια, ο θάνατος. Αυτή είναι η αιτία των θλίψεων του ανθρώπου. Ο Κύριος μας, με αυτό το έργο που έκανε πάνω στη γη, μας έδωσε τη λύση σε αυτό το μεγάλο πρόβλημα, στο πρόβλημα του θανάτου. Μας χάρισε την αιώνια ζωή. Μας έβαλε την αιώνια ζωή από τώρα μέσα μας. Είπε ο Χριστός στη Σαμαρίτισσα ότι οι αληθινοί προσκυνητές με πνεύμα και με αλήθεια θα με προσκυνούν. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι η χαρά του Θεού, η χαρά του Θεού είναι μέσα μας. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Ότι η Βασιλεία του Θεού είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Η χαρά είναι κάτι που είναι δώρο Θεού και έρχεται από τον ουρανό. Δεν μπορούμε λοιπόν να την αποκτήσουμε με τα υλικά αγαθά και με την υλική άνεση. Γι' αυτό και βλέπετε πολλούς ανθρώπους γύρω μας και προσπαθούν να έχουν πρόσκαιρη απόλαυση αμαρτίας, να απολαύσουν υλικά αγαθά σε αυτόν τον κόσμο για να βάλουν λίγη χαρά μέσα τους. Αυτή η χαρά όμως είναι πάρα πολύ μικρή, είναι πάρα πολύ πρόσκαιρη και κρατάει πάρα πολύ λίγο και μετά μέσα ο ίδιος ο Σολομών που τάζησε όλα, ήταν ο πιο πλούσιος, είχε τα περισσότερα υλικά αγαθά από τον καθένα, έζησε τις περισσότερες σαρκικές απολαύσεις από οποιονδήποτε έχει περάσει πάνω σε αυτή τη γη και λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης και θλίψης πνεύματος, είπε στο τέλος της ζωής του. Πιστεύω ότι και εκείνος μέσα του θα έλεγε ότι καλύτερα να ήμουν σαν τον πατέρα μου τον Δαβίδ, να είχα τον Κύριο από την αρχή μέχρι το τέλος και να μην είχα παρασυρθεί από... που παρασύρθηκε από ξένες γυναίκες στις οποίες προσκολήθηκε με έρωτα, λέει ο Λόγος του Θεού, που απέκτησε όλα αυτά πλούτη και έφυγε από το Θεό και έχασε τη χαρά του. Και λέει ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και έτσι είναι ο κόσμος, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα. Και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες ότι ωραία περνάμε με τις οικογένειές μας, τρώμε το Πάσχα, ωραία φάγαμε, ωραία φαγητά, περάσαμε ωραία όλοι μαζί. Μετά, όταν πας στο σπίτι σου και ξαπλώνεις το κρεβάτι σου, τι μένει από όλα αυτά? Δεν μένει τίποτα. Ένα γεμάτο στομάχι, αν μου επιτρέπετε, που δεν μπορείς να χωνέψεις, μένει. Τι μένει μετά από όλα αυτά? Ενώ άμα πάμε στην προσευχή και μας επισκεφτεί ο Κύριος και μας γεμίσει με χαρά, μετά θες τίποτα άλλο? Δεν θες τίποτα. Οι μαθητές, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης επάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, μόλις είδαν τον Ιησού στην παρουσία του Θεού και τον Μωυσή και τον Ηλία και μείνανε έκθαμβοι. Λένε, Κύριε, να φτιάξουμε εδώ μια σκηνή για σένα, μια για το Μωυσή και μια τον Ηλία και να κάτσουμε εδώ να σας βλέπουμε. Ούτε ενδιαφερθήκαν να ξανακατεύουν κάτω, ο Πέτρος για την οικογένειά του, οι άλλοι για τις δουλειές τους. Ούτε να φτιάξουν μια σκηνή για τον εαυτό τους εκεί που θα μείνουμε. Να κάτσουμε εδώ να σε βλέπουμε. Ήταν στην παρουσία του Θεού, δεν θέλω τίποτα άλλο. Άμα αν είμαστε στην παρουσία του Θεού, δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Αυτή είναι η χαρά μας, είναι ο Χριστός, αγαπητοί αδελφοί. Η χαρά μας είναι η ελπίδα μας ότι μια μέρα θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ότι μια μέρα θα ζήσουμε αιώνια μαζί του σε μια βασιλεία ουράνια που εκείνος έχει ετοιμάσει για όλους εμάς, όπου δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει στεναγμός, δεν θα υπάρχει αδικία, δεν θα υπάρχει θάνατος, δεν θα υπάρχει σκοτάδι. Όλα αυτά τα οποία σε αυτόν τον κόσμο μας γεμίζουν με θλίψεις, εκεί δεν θα υπάρχουν. Εκεί θα υπάρχει μόνο δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίω. Θα απολαμβάνουμε να βλέπουμε το πρόσωπό του σε αιώνας των αιώνων και θα τον δοξάζουμε και θα τον υμνούμε μαζί με όλους τους αδελφούς μας. Αυτό το δώρο μας έχει κάνει ο Χριστός μας και αυτό πρέπει, αυτή την όραση του ουρανού πρέπει καθημερινά να προσευχόμαστε το Πνεύμα το Άγιο να μας γεμίζει με αυτή την όραση του ουρανού και ο εχθρός να μην μας παίρνει, αγαπητοί αδελφοί, τη χαρά μας. Γιατί ο εχθρός θέλει να έρθει να πάρει τη χαρά από τον χριστιανό. Έρχεται να μας πάρει την ελπίδα. Έρχεται καθημερινά και σου ψιθυρίζει. Είδες, ήσουν άρρωστος, δεν έγινες καλά. Πού είναι ο Θεός σου? Έχεις εκείνο το πρόβλημα με τη δουλειά σου, με το παιδί σου, με τα επαγγελματικά σου. Έχεις εκείνο το πρόβλημα. Πού είναι ο Θεός? Και έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο εχθρός, συγγνώμη, και προσπαθεί να σου κλέψει τη χαρά. Εκεί, αγαπητοί αδελφοί, θα τον νικήσουμε με το λόγο του Θεού. Όπως ο Χριστός μας, Όταν τον πείραξε στην έρημο, τον νίκησε με το λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει καθημερινά να τρεφόμαστε με το λόγο του Θεού, έτσι όταν έρχονται να ενδυθούμε την πανοπλία του Θεού που μας λέει ο Απόστολος Παύλος, και με τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο λόγος του Θεού, και με την ασπίδα της πίστεως, η οποία είναι αυτή η οποία αποκρούει τα πυρωμένα βέλη του εχθρού που έρχονται μέσα στο διαλογισμό μας και μέσα στην καρδιά μας. Και όταν ο εχθρός, αγαπητοί αδελφοί, μας φέρνει ένα διαλογισμό ή μια σκέψη που είναι εκτός του Ευαγγελίου, αυτό το είχα ακούσει από τον αδελφό του Λούι και μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Λέει, θα έρθει ένας διαλογισμός. Μην αισθάνεσαι καθόλου άσχημα. Ο εχθρός κάνει τη δουλειά του, έρχεται ο διαλογισμός. Άστονε. Όπως ήρθε, θα φύγει. Μην του δώσει σημασία. Δεν καθόμαστε να πιάσουμε συζήτηση με τον Όφη. Δεν καθόμαστε να πιάσουμε όπως την Εύα. Δεν καθόμαστε να πιάσουμε να επεξεργαζόμαστε μέσα μας μια κακή σκέψη που μας έρχεται. Είπα γιο πίσω μου, ο Σατανά, θα το πούμε. Ο κύριος μου είναι δυνατότερος από σένα. Εγώ είμαι παιδί του Θεού. Ο Χριστός μας είπε ότι τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Και εγώ φυλάτω αυτά και κανείς δεν μπορεί να τα αρπάξει αυτά από τα χέρια μου. Και ο Πατέρας μου τα έδωσε αυτά και εγώ θα τα φέρω, θα τα διαφυλάξω μέχρι τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να μας κάνει τίποτα ο εχθρός, αγαπητοί αδελφοί. Γιατί ο Κύριός μας είναι ισχυρότερος αυτού. Ο εχθρός είναι ισχυρός, αλλά ο Κύριός μας είναι ισχυρότερος αυτού. Και μας λέει εδώ ο Λόγος του Θεού ότι έτσι ήταν και την εποχή του Νόε, και σίγουρα θα βλέπαν οι άνθρωποι τον Νόε, θα τον εχλεβάζανε όλα αυτά τα 120 χρόνια που προετοιμαζόταν. Δεν κοίτα τι κάνει αυτός εκεί. Και έτσι μπορεί να σου λέει και ένας άνθρωπος σήμερα, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, και σε μένα, κοίτα αυτός τώρα πάλι στην εκκλησία, πας. Πάει αυτός στην εκκλησία. Εδώ εμείς έχουμε γλέντι, έχουμε πάρτι και αυτός πάει στην εκκλησία. Και εσύ έρχεσαι στην εκκλησία και ξαναέρχεσαι και ξαναέρχεσαι και λες, πάω τόσα χρόνια στην εκκλησία, τι κατάλαβα. Όταν θα έρθει όμως η ώρα εκείνη της αρπαγής, τότε θα δούμε τη διαφορά. Γιατί τότε θα δούμε τη διαφορά μεταξύ του δουλεύοντος τον Κύριο και του μη δουλεύοντος αυτόν. Γιατί στην παραβολή των ζυζανίων, τι είπε ο Κύριος, λέει, αφήστε τα και τα, λέει, Κύριε, να πάμε να τα βγάλουμε. Λέει, αφήστε τα ζυζάνια να αναπτυχθούν μαζί με τα σπαρτά. Γιατί αν πάτε να τα κόψετε τώρα, μπορεί να κόψετε και το σίτο. Όταν όμως θα τα μαζέψουμε και θα τα συνάξουμε, θα πεταχτούν, το σιτάρι θα πάει στην αποθήκη και αυτά θα πάνε στη φωτιά. Τότε λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, θα φανεί η διαφορά του δουλεύοντος τον Κύριο και του μη δουλεύοντος αυτό. Τότε θα φανεί αν άξιζε να ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια ζωή μας τον Κύριο ή όχι. Και μας λέει ο Λόγος Θεού ότι τότε ήρθε, λέει, ο κατακλυσμός και σήκωσε πάντας, ούτως θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσι είστε εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο εις αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι εισέλθει εν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Και το μήνυμα, αδελφοί, που μας έχει εδώ ο Λόγος του Θεού είναι ότι δεν πρέπει να έρθει ο Κύριος και να μας βρει κοιμόμενους. Πρέπει να αγρυπνούμε. Εδώ στο Ματθαίο μας λέει ο Κύριος, αγρυπνείτε, διότι δεν εξεύρεται ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Στο Μάρκο λέει, προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Στο Λουκά λέει, αγρυπνείτε, να μην έρθει σαν παγίδα εκείνη η ημέρα. Και μας καλεί ο Λόγος του Θεού, αυτά, αδερφοί, εδώ δεν είναι για τους ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει το Θεό. Γιατί εδώ ο Χριστός μας μιλάει στους μαθητές του και μιλάει σε πιστούς ανθρώπους και μιλάει σε εμάς σήμερα. Και παρακάτω μιλάει για ένα πιστό και φρόνιμο δούλο και για ένα κακό δούλο. Άρα μιλάει για δούλους, μιλάει για ανθρώπους που έχουν γευτεί τη χάρη του Θεού, που έχουν γνωρίσει τον Χριστό. Και λέει, αγρυπνείτε, γιατί δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Και αυτό, λέει, γνωρίζετε, αν ήξερε ο οικοδεσπότης ποια ώρα θα έρθει μέσα στη νύχτα ο κλέφτης, θα αγρυπνούσε για να τον πιάσει. Γι' αυτό και εσείς να μην του διαρρήξει το σπίτι του. Για τούτο και εσείς γίνετε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Και εδώ ο Κύριος μετά, αδελφοί, κάνει ένα διαχωρισμό. Λέει ότι από τη μια υπάρχει ένας πιστός και φρόνιμος δούλος, στον οποίο ο Κύριος του έδωσε μία δουλειά. Ο Κύριός του, που ήταν ο Κύριος αυτού του σπιτιού και των χωραφιών του, της περιουσίας του, έδωσε μια δουλειά σε αυτό τον πιστό και φρόνιμο δούλο. τον κατέστησε επί των υπηρετών του, σαν ας πούμε υπεύθυνο επί των άλλων υπηρετών του, να δίνει σε αυτούς την καθημερινή τροφή. Μακάριος, λέει, είναι αυτός ο δούλος, τον οποίο όταν έρθει ο Κύριος αυτού θα τον βρει πράττοντα ούτως. Να τον βρει να το κάνει αυτό. Δηλαδή περνάνε τα χρόνια και σε όλους μας, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο Κύριος κατά την πίστη εκάστου, κατά την επιθυμία του καθενός, κατά το ζήλο του καθενός, κατά τα φυσικά χαρίσματα που έχει δώσει ο Κύριος στον καθένα, στον καθένα μας, μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ο Κύριος έχει αναθέσει μια δουλειά. Και όταν αυτός ο δούλος την κάνει με πιστότητα και είναι φρόνιμος δούλος, αυτός, λέει, όταν την κάνει μέχρι να έρθει ο Κύριός του, εμένα ο Κύριος κάτι έβαλε για μένα, κάτι έβαλε στον αδελφό μας, έβαλε να κηρύττει και να ποιμένει την Εκκλησία του Θεού. Σε έναν άλλο αδελφό, σε μια άλλη αδελφή, ο Κύριος έδωσε να καθαρίζει την Εκκλησία. Άλλος έρχεται από νωρίς και προσεύχεται, κατά τη χάρη τη δοθήσα εις αυτόν. Άλλος υπηρετεί με άλλο τρόπο τους αδελφούς, άλλος μεταφέρει τους αδελφούς με το αυτοκίνητο, ο άλλος είναι στον ήχο. Σε όποιο έργο μας έχει καταστήσει ο Κύριος, όσο απλό και ταπεινό και αν φαίνεται, αν το κάνουμε με πιστότητα, θα γίνει αυτό που λέει εδώ ο Λόγος Θεού, ότι είναι μακάριος αυτός ο δούλος που όταν έλθει ο Κύριος αυτού θα τον βρει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλήθεια, λέει, σας λέγω ότι αληθώς σας λέγω ότι θα τον καταστήσει επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Θα τον ευλογήσει πάρα πολύ ο Θεός. Αντιθέτως, αν υπάρχει ένας δούλος που έχει ξεκινήσει καλά με τον Χριστό και τον χαρακτηρίζει κακό δούλο ο Λόγος Θεού εδώ πέρα, και λέει, αν πει αργεί να έρθει ο Κύριος, τώρα αργεί να έρθει ο Κύριος, μπορώ να συμπεριφέρομαι όπως θέλω για κάποιο καιρό και μετά πάλι θα γυρίσω στο Χριστό και τότε θα σωθώ, ο Κύριος είναι καλός και θα με συγχωρέσει. Και λέει εδώ δύο πράγματα: να αρχίσει να δέρει τους συνδούλους του, δηλαδή να καταπιέζει τους αδελφούς του, να μην φέρεται καλά στους αδελφούς του, να θεωρεί ότι αυτός είναι ανώτερος από τους αδελφούς του, ενώ ο Λόγος Θεού μας λέει ότι να θεωρούμε αλλήλους υπερέχοντας σε αυτόν, ή αρχίζει να τρώγει και να πίνει μετά των μεθυόντων, δηλαδή να κάνω κι εγώ ό,τι κάνει ο κόσμος. Ξεκίνησα με τον Χριστό, αλλά σιγά σιγά είπα, τώρα αργεί να έρθει ο Κύριος, θα βγω λίγο στον κόσμο να κάνω τη βόλτα μου, να περάσω κι εγώ λίγο καλά τη ζωή μου, τώρα τα νιάτα μου και μετά θα γυρίσω στον Κύριο. Εντάξει, αυτόν τον δούλο τον χαρακτηρίζει ο Λόγος Θεού κακό δούλο. Και λέει ότι αν έρθει όμως ο Κύριος, γιατί διαβάσαμε προηγουμένως ότι περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γιγνώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, μόνο ο Πατέρας. Κάποια στιγμή ο Πατέρας θα δώσει εντολή στους αγγέλους να σαλπίσουν και ο Κύριος θα κατέβει στο μεσουράνημα. Αν έλθει εκείνο το διάστημα που εγώ είπα, βραδύνει ο Κύριος να έλθει. Και μας λέει αλλού ο Λόγος του Θεού ότι δεν βραδύνει ο Κύριος καθώς εμείς νομίζουμε και το θεωρούμε βραδύτητα, αλλά μακροθυμεί ο Κύριος, από την αγάπη του ο Θεός περιμένει για να μην απολεστούν κάποιοι. Είναι ένα παιδί του, έχει απομακρυνθεί, δεν έχει σωθεί ένα αγαπημένο μας πρόσωπο. Μακροθυμεί ο Κύριος και περιμένει να σωθεί και αυτό το πρόσωπο, και γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμα ο Χριστός μας. Μακροθυμεί ο Κύριος, δεν βραδύνει. Μας λέει εδώ ο Λόγος Θεού ότι άμα έρθει ο Κύριος και τον βρει σε αυτή την κατάσταση, θα τον αποχωρήσει και το μέρος αυτού θα θέσει μετά των υποκριτών, και εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Αυτό που μου έβαλε ο Κύριος στην καρδιά, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είναι ότι πρώτος εγώ πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά τη σωτηρία μας. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά αυτό που μας χάρισε ο Κύριος. Να μην συνηθίσουμε μέσα στη ζωή μας τα αγαθά του Θεού, τις ευλογίες που μας έχει κάνει ο Θεός, και να μπούμε σε μια συνήθεια, σε μια καθημερινότητα, χωρίς να εξητούμε καθημερινά το πρόσωπο του Κυρίου, χωρίς να μετανοούμε καθημερινά στον Κύριο, χωρίς να ζητάμε τον Κύριο να μας αυξήσει, να μας δώσει δύναμη Πνεύματος Αγίου. Γιατί, αγαπητοί αδελφοί, μετά από όλα αυτά ο Χριστός μας τους ανέφερε δύο πάρα πολύ σημαντικές παραβολές και μια πάρα πολύ φοβερή προφητεία που τους είπε και ένα παράδειγμα σαν παραβολή. Τους είπε για τις 10 παρθένες, τους είπε για την παραβολή των ταλάντων και τους είπε και για την τελική κρίση, για το χωρισμό των προβάτων από τα ερήφια. Βλέπουμε σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις που ο Χριστός του είπε ότι για μέν την παραβολή των 10 παρθένων είναι 10 παρθένες, δηλαδή 10 πιστές κοπέλες, 10 παιδιά του Θεού, που οι μεν 5 δεν φρόντισαν, ενώ είχαν αναμένει τη λαμπάδα, είχαν τη σωτηρία τους, ήταν παιδιά του Θεού και φαινόταν μέσα στον κόσμο ότι ήταν παιδιά του Θεού, δεν φροντίσανε όμως το Πνεύμα το Άγιο να τους έχει, να τους έχει το λάδι για την ώρα που θα το χρειαστούν, να είναι γεμάτες με το Πνεύμα το Άγιο, να διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο, να έχουν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Και όταν και αυτές μέσα στη συνήθεια, καθώς περνάει ο χρόνος, είπανε και αυτές, ενώ οι άλλες το φροντίσανε, είπανε και αυτές βραδίνει ο Κύριος να έλθει, όλες κοιμηθήκανε και εμείς το παθαίνουμε αυτό, και εμείς οι χριστιανοί μας συμβαίνει αυτό. Περνάει ο κερνός, περνάνε τα χρόνια, δεν έρχεται ο Κύριος και μπορεί και εμείς να κοιμηθούμε. Άμα όμως είναι ο λίχνος και όμενος και, και το ροή είναι γεμάτο με λάδι, ό,τι ώρα και να έρθει ο Κύριος θα γίνει αυτό που λέει εδώ. Θα μας καλέσει ο Κύριος να μπούμε μέσα στους γάμους. Βλέπουμε όμως ότι μετά από αυτό κλείστηκε η θύρα και μετά στις άλλες 5 ο Κύριος λέει ότι αληθώς αληθώς σας λέγω δεν σας γνωρίζω. Είναι συγκλονιστικός αυτός ο λόγος, αγαπητοί αδερφοί. Δηλαδή μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία ομιγέννητο και αν είμαι χωρίς λάδι και έρθει εκείνη η μέρα και δεν μπορέσω να μπω στο γάμο και κλείσει η πόρτα, μετά ποια είναι η απάντηση για μένα? Δεν σε γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί αδερφοί. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και πρέπει να το πω πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου σήμερα. Μα Κύριε, εγώ που με αγαπάς τόσο πολύ, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Εγώ που ο Μιχάλης που ήμουνα στην εκκλησία, που εκεί της Πεντηκοστής και εδώ, δεν σε γνωρίζω. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί αδελφοί. Έτσι είναι ο λόγος Κυρίου. Μετά στην άλλη παραβολή, ερχόμαστε στο άλλο παράδειγμα που είμαστε μέσα στην εκκλησία του Κυρίου, στην παραβολή των ταλάντων. Έρχεται ο Κύριος και δίνει κατά την πίστη καθενός, στον άλλο δίνει 5 τάλαντα, στον άλλο δίνει 2, στον άλλο δίνει 1. Και βλέπουμε ότι οι καλοί και φρόνιμοι δούλοι, που έλεγε και προηγουμένως ο Κύριός μας, αμέσως μόλις πήραν τα 5 και τα 2 τάλαντα, πήγανε και τα εργαστήκανε, και όταν έρχεται ο άνθρωπος αυτός που είχε αποδημήσει, ο οικοδεσπότης, αμέσως τι του λένε το πρώτο? Έλα εδώ Κύριε, έλα εδώ αγαπητέ, 5 μου έδωσες, τα δούλεψα και έχω άλλα 5. Έχει παρησία ενώπιον του Κυρίου ότι Κύριε, αυτό το λίγο που μου έδωσες να το εργαστώ σε αυτή τη ζωή που είχα σε αυτήν εδώ τη γη, εγώ το εργάστηκα Κύριε για σένα με πνεύμα ταπεινό. Αυτό το μικρό πράγμα που μου έδωσες να κάνω, το έκανα με πιστότητα και σου πρόσθεσα άλλα 5. Και όταν εργαζόμαστε με πιστότητα για τον Κύριο και με ταπεινότητα, θα καρποφορήσουμε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι αυτός που μας δίνει τον καρπό και φαίνεται ο καρπός μέσα στη ζωή του χριστιανού. Έχετε και ο άλλος που έφερε 2. Κύριε, έλα εδώ, 2 μου έδωσες, εργάστηκα, αλλά 2 πάρτα. Και τι ακούνε αυτοί? Έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει, είσελθε εις την χαράν του Κυρίου σου. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε μια μέρα, αγαπητοί αδελφοί. Να ακούσουμε από τον Κύριο, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Ότι ήσουν αγαθός, δηλαδή πήρες το λόγο μου με απλότητα, με ειλικρίνεια και είπες ότι αφού το λέει ο Κύριος, έτσι είναι. Όταν πρωτοδώσαμε την καρδιά μας στο Χριστό, έτσι δεν αισθανόμασταν όλοι? Αφού το λέει το Ευαγγέλιο, έτσι είναι. Πού το γράφει? Αφού το λέει ο Χριστός, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα μικρό παιδάκι, έτσι είμαστε όταν αναγεννιόμαστε. Ένα μικρό παιδάκι όταν του λέει, αφού μου λέει ο μπαμπάς μου, έτσι είναι. Ένα μικρό παιδί, δεν κάτω το σκεφτεί. Έχει τώρα δίκιο ο μπαμπάς μου, καλά τα λέει. Άμα είμαι 7 χρονών, του λέει ο μπαμπάς ότι παιδί μου, αυτή είναι η αλήθεια, αυτό πρέπει να κάνουμε. Αφού το λέει ο μπαμπάς μου, έτσι είναι, λέει το παιδάκι. Έτσι λέμε και εμείς τον Κύριο όταν τον αγαπάμε με αυτή την πρώτη αγάπη. Όταν όμως μεγαλώσει το παιδί και του λέει ο πατέρας του κάτι, άκου τι λέει ο γέρος τώρα, ξέρω εγώ, αν είναι 20 χρονών, άσε με τώρα ρε πατέρα, αυτά ήταν για την εποχή σου, ας πούμε. Γιατί σκεφτόμαστε με το δικό μας τρόπο? Αυτή είναι η πονηρία, είναι ο δούλος ο πονηρός. Γιατί έρχεται μετά ο τρίτος δούλος στην παραβολή των ταλάντων και τι είναι η πρώτη κουβέντα που του λέει? Κύριε, εγώ ξέρω ότι εσύ είσαι ένας σκληρός άνθρωπος που θερίζεις εκεί που δεν έσπηρες και συνάγεις εκεί που δεν διεσκόρπισες. Δηλαδή αμέσως Λέει ότι γνωρίζει τον Κύριο και δεν τον γνωρίζει βέβαια, δεν ξέρει τίποτα από τον Κύριο. Αλλά εγώ σε ξέρω, είσαι σκληρός και είσαι και συνάγης και άδικος. Αμέσως του τι λέει δηλαδή, αν επιτρέπεται του Κυρίου. Αυτός ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τον Θεό. Και ο Θεός να μας φυλάξει, αγαπητοί αδελφοί, μην η πολλή γνώση ή η πολλή συνήθεια να μην μας κάνει να χάσουμε την όρασή μας την πνευματική. Ότι ό,τι είμαστε το οφείλουμε στη χάρη του Θεού. Και αν κάτι στη ζωή μας μέσα πήγε καλά, ήταν γιατί αφήσαμε το Θεό να προπορευθεί. Γιατί βάλαμε το Θεό μπροστά. Ο λόγος του λέει, αν της νομίζει ότι είναι τι, ενώ είναι ουδέν, εαυτόν εξαπατά. Κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Και αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλο αδερφό, είσαι ανόητος, λέει ο λόγος του. Ενώ αν συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον Ιησού, πάντα βρισκόμαστε ελιπέστεροι του Κυρίου και έτσι ταπεινωνόμαστε και παίρνουμε τη σωστή θέση. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Ο Θεός να μας ελεήσει, αδερφοί, και έρχεται στο τέλος και του λέει ότι έπρεπε τουλάχιστον να πάρεις το τάλαντο και να το βάλεις στους τραπεζίτες. Δηλαδή, τουλάχιστον, αφού δεν ήθελες πολύ να δουλέψεις, ας ερχόσουν μέσα στην εκκλησία με τη φυσική σου παρουσία, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητοί αδελφοί. Υπάρχουν αδελφοί στην Αθήνα, ας πούμε, στην εκκλησία που εκκλησιάζομαι και εδώ. Εγώ έχω για παράδειγμα αδελφούς που όποτε πάω μέσα στην εκκλησία είναι μέσα στην εκκλησία. Αυτή είναι μια μεγάλη χάρη Θεού, αδελφοί, και είναι μια μεγάλη ευλογία και μια μεγάλη ομολογία για τον Χριστό. Και θα λάβει το μισθό του ο αδελφός και οι αδελφοί που βαδίζουν έτσι. Έπρεπε τουλάχιστον να βάλεις το τάλαντό σου στους τραπεζίτες. Και του λέει και μετά, τον αχρίο δούλο, ρίψατε τον εις το σκότο στο εξώτερο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να το πούμε. Και στο τρίτο. Που είναι μια προφητεία αυτό που τους είπε ο Χριστός, βεβαίως το λέει για την τελική κρίση, δεν το λέει για τους ανθρώπους που θα είναι στην αρπαγή, όμως και εδώ έχει κάτι που είναι και για μας, αγαπητοί αδελφοί. Λέει για τα πρόβατα και τα ερήφια ο Κύριος και τους λέει ότι ο βασιλέας όταν έρθει στη δόξα του, για τότε ο Ιησούς Χριστός δεν θα έρθει πια σαν ταπεινός ναζωραίος ραβί, δεν θα έρθει σαν άνθρωπος θλίψεως και δόκιμος ασθενίας που λέει ο Ισαΐας, αλλά θα έρθει πλέον ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μετ' αυτού. Και τότε ο βασιλιάς λέει θα πει, ελάτε οι ευλογημένοι του πατρός μου από δεξιά τα πρόβατα, κληρονομήστε την ετοιμασμένη σε εσάς βασιλεία από καταβολής κόσμου. Ο Ιησούς Χριστός, αγαπητοί αδελφοί, έχει ετοιμάσει μια βασιλεία αιώνια για όλους εμάς πριν γίνει ο κόσμος. Τόσο πολύ μας αγάπησε ο Πατέρας, πριν γίνει ο κόσμος έχει ετοιμάσει ο Θεός αυτή τη βασιλεία για εμάς. Και μάλιστα ο Χριστός μας στον Ιωάννη στο ίδιο σημείο μας λέει που έκανε την αρχιερατική προσευχή που λέμε του Κυρίου για τους μαθητές του στον Πατέρα, σε αυτό το σημείο λίγο πριν παραδοθεί, μας λέει στον Ιωάννη ότι Πατέρα, ποιος είναι ο σκοπός. Να το διαβάσουμε από μέσα, να δούμε ποιο είναι το τέλος που ο Χριστός έκανε όλο αυτό το έργο επάνω στο Σταυρό. Το τέλος ποιο είναι, λέει Πατέρα, αυτούς τους οποίους εσύ μου έδωσες, λέει Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκας, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και εκείνοι μετεμού. Δια να θεωρώσει την δόξαν μου, την οποίαν μη έδωκας, διότι με αγάπησας προκαταβολής κόσμου. Τόσο πολύ μας αγαπάει ο Χριστός, εμάς τους αμαρτωλούς, που θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη βασιλεία. Του λέει, Πατέρα, εκεί που είμαι κι εγώ, θέλω να έρθουν και αυτοί. Αυτοί εδώ που μου έδωσες, θέλω να έρθουν εκεί που θα είμαι κι εγώ, να βλέπουν τη δόξα σου, τη δόξα με την οποία με δόξασες στους αιώνες των αιώνων. Αυτό το δώρο μας έκανε ο Χριστός. Αν το εννοούσαμε, αγαπητοί αδελφοί, με την καρδιά μας αυτό, δεν θα θέλαμε τίποτα άλλο. Σε κανένα άλλο αίτημα να μου απαντήσεις, Κύριε, μόνο που με έκανες παιδί σου και θέλεις να με κάνεις μέτοχο της βασιλείας σου, δεν θέλω τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή και τίποτα άλλο να μην μου δώσεις. Αυτό είναι τα πάντα. Μακάρι να μας έδινε ο Κύριος αυτή την καρδιά, αγαπητοί αδελφοί, να καταλάβουμε τι είναι, ποια είναι τα σαλευόμενα και ποια είναι τα μη σαλευόμενα. Και εδώ σε αυτήν την παραβολή, και τελειώνω με αυτό με τη χάρη του Θεού, αδερφοί, προφητεία που το λέει και ο Κύριος σαν παραβολή, λέει μετά για τα ερήφια, λέει, μα Κύριε, όλα αυτά τα καλά έργα που λέει εδώ πέρα, ότι δηλαδή πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και με ποτίσατε, ήμουν ξένος και με φιλοξενήσατε, ήμουν γυμνός και με ντύσατε, ήμουν ασθενής και με επισκεφτήκατε, ήμουν στη φυλακή και ήλθατε σε μένα. Οι άνθρωποι, αγαπητοί αδελφοί, που αγαπάνε τον Κύριο, που θέτουν τον εαυτό τους στην υπηρεσία της βουλής του Θεού, όταν κάνουν κάτι που είναι καλό, δεν το καταλαβαίνουν ότι το κάνουν. Και βλέπουμε πάρα πολλούς αδελφούς ότι όταν κάνουν αυτά τα έργα τα ευλογημένα, δεν καταλαβαίνουν ότι τα κάνουν. Και εσύ το βλέπεις τον άλλο και λες πόσο πολύ εργάζεται αυτός ο αδελφός. Δεν καταλαβαίνει ότι το κάνει στο διπλανό του. Γιατί του βγαίνει αβίαστα. Είναι αποτέλεσμα της σχέσης του με το Θεό. Είναι αποτέλεσμα της σχέσης μας με τον Κύριο. Το σκεύος μας το δίνουμε στην υπηρεσία του Κυρίου και ο Κύριος ετοιμάζει αγαθά έργα για εμάς. Βλέπουμε όμως στο αντίθετο παράδειγμα, στα ερήφια. Εκείνοι λένε, πότε λέει εμείς δεν σε ντύσαμε, δεν σε ποτίσαμε, δεν σε επισκεφτήκαμε που ήσουν άρρωστος, δεν σε επισκεφτήκαμε στη φυλακή. Πότε δεν το κάναμε εμείς αυτό. Επίσης αυτοί οι άνθρωποι που δεν αγαπάνε το Θεό και που δεν τους ενδιαφέρουν τα πράγματα του Θεού, δεν τους ενδιαφέρει να βοηθήσουν και τον συνάνθρωπο. Μαζί πάνε αυτά. Δηλαδή λέει, εντάξει τώρα εκείνος δεν βαριέσαι, υπάρχουν κοινωνικές δομές να τον βοηθήσουν. Άστον, τώρα τι, εγώ έχω τη δουλειά μου να κάνω. Πότε δεν το κάναμε αυτό, λέει, αφού δεν το κάνατε σε έναν από τους ανθρώπους, ούτε σε μένα το κάνατε. Και θέλω, αδερφοί, να κλείσουμε αυτό το εδάφιο, ο Θεός να μας βοηθήσει, και θέλω συν απέλθει ούτι μεν εις κόλασιν αιώνιον, οι δε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον. Ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας μια αιώνια ζωή. Με την ελπίδα αυτή σωθήκαμε, με αυτή την πίστη θέλουμε να διατηρήσουμε σε όλη μας τη ζωή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί αδελφοί, και εμείς είμαστε ελεημένοι, ότι αν δεν μείνουμε στο Χριστό, το αποτέλεσμα είναι αιώνια κόλαση. Και το λέω για να το ακούσω κι εγώ πρώτος. Πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά το θέμα της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να μας βοηθήσει. Ο Κύριος δεν μας έχει για την κόλαση, η κόλαση είναι φτιαγμένη για τον διάβολο και για τους αγγέλους του, η σωτηρία είναι δωρεάν, ο Χριστός μας έχει για τον ουρανό, αλλά πρέπει αυτό που ο Κύριος μας έδωσε εμείς να το κρατήσουμε και να μην το χάσουμε. Ο Κύριος να μας βοηθήσει και θα μας βοηθήσει. Αμήν.